je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Miloš Trudović. A ovo su vijesti dana. Poslanici Skupštine Srbije nisu izglasali smjenu ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića nakon dva masovna ubistva početkom maja. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić pozvao na razgovor otpravnika poslova britanske ambasade povodom tvrdnji poslanica Liše Kerns da se Srbije švercuje oružje na Kosovo vozilima hitne pomoći i skladišti u prostorijama Srpske pravoslavne crkve. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije postiglo saglasnost o proglašavanju 11. jula danom žalosti kada se obilježava 28. godišnjica genocidu u Srebrenici. Crnogorski sud poništio rješenje vlade Dritana Abazovića o smjeni direktora uprave policije Zorana Brđanina. Zbog obaranja putničkog aviona u januaru 2020. godine sa 176 putnika i članova posade, države traže odštetu od Irana preko Međunarodnog suda pravde. Međunarodna agencija za atomsku energiju zatražila je dodatni pristup najvećoj evropskoj nuklearnoj elektrani Zaporožje, nakon što su Ukrajina i Rusija optužile jedna drugu da planiraju provokaciju na toj lokaciji. U narednih pola sati između ostalog čućete. U susretu obilježavanju godišnjice genocidu u Srebrenici, Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine o tome zašto jedni pristaju da sahrane makar jednu kost, a drugi čekaju.
Razlog tome je uglavnom oskudnost skeleta koji je pronađen. Porodice nemaju snage da se odluči da daju tu konačnu saglasnost.
Kako je Jovana iz Podgorice reagovala na informaciju da će od oktobra biti ukinuti niskotarifni letovi između Crne Gore i Španije?
Barcelonu sam prvi put posjetila u aprilu prošle godine, zahvaljujući cijeni povratne karte od 30 eura. Vijest da će ova destinacija, makar po tako niskoj cijeni, biti ukinuta me je rastužila, jer sam u decembru planirala reprizu i zimski obilazak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za nepunu sedmicu obilježava se 28. godišnjica od genocida u Srebrenici. U memorijalnom centru u Potočarima 11. jula 30 porodica sahranit će posmrtne ostatke žrtava genocida. O aktivnostima u susret obilježavanju godišnjice javlja Sadik Salimović.
Brojni sadržaji iz zvaničnog programa već su počeli da se realizuju. Juče je u Londonu održana centralna manifestacija obilježavanja 28. godišnjice genocida, a put Srebrenice krenuo je i biciklistički maraton iz Splita. Program su počeli i u memorijalnom centru Potočari. U toku je trodnevna konferencija pod nazivom Usmena istorija. Hasan Hasanović, istoričar memorijalnog centra.
Osnovni cilj je edukacija, edukacija mladih o usmenoj historiji i da ih podučimo, da je jako važno da ona postoji i da trebamo snimiti što veći broj ljudi i da raširimo nekako ovu ideju da se usmena historija, da ona zaživi u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, da zabilježimo sva sjećanja iz prošlosti, da se to pohrani, da se koristi metodološki u naučno.
Narednog utorka 11. jula održat će se kolektivna dženaza za do sada identifikovane Bošnjake, a sve je spremno i za druge prigodne sadržaje. Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
Sa današnjim danom to znači da može doći još do promjene ovih par dana. Imamo 30 žrtava genocida koje ćemo da kopamo i klanjamo dženazu. Što se tiče organizacije za obilježavanje 28. godišnjice genocida nad Bošnjacima, zaštićene zone UN-a Srebrenica, mogu reći izjaviti u ovom trenutku da je sve spremno za start aktivnosti koje nam slijede u prethodnim danima. Sve je spremno, to se odnosi na Marš mira, znači Marš mira je samo jedan segment i jedna aktivnost koja je u obilježavanju godišnjica, tako da i Marš mira, znači jedna od aktivnosti je uglavnom spremna.
Ove godine sve programe u Srebrenici pratit će više od 400 novinara. Adem Mehmedović, predsjednik pododbora za informisanje.
Mi očekujemo više od 400 akreditovanih novinara, što kroz medijske kuće, agencije i slobodnih ljudi koji rade za razne medije, tako da su kapacitet nam u tom smislu i viši nego prethodnih godina. Evo, nadam se da će sve dobro proći. Evo, toku je ta podjela tih akreditacija, tako da postoji mogućnost da ćemo morati dodatno štampati dodatni dio akreditacije.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A nekompletna tijela pronađena su u nekoliko grobnica, koje su pripadnici Vojske Republike Srpske više puta prekopavali i prebacivali tijela, kako bi prikrili tragove zločina. Dok jedni pristaju da sahrane makar jednu kost, drugi čekaju. Nadaju se da posmrtni ostaci leže skriveni među 1000 žrtava genocida koje još nisu pronađene. Prilog Dženane Halimović.
Na mjesto gdje se rastala s mužem Hamedom i sinom Fejzom jula 1995. godine, Fadila Efendić dolazi gotovo svaki dan. Moli se za smiraj dvije sinovljeve kosti koje je ukopala u memorijalni centar u Potočarima prije 10 godina.
Potkoljence i donja vilca odlovanje. Znači, toliko je to usitnjeno da je tako malo nađeno u Zvorničkoj kamenci. Gdje je ostatak, ne znam. Svake godine sam zvala imali još da ukopam i kad je već 4 godine prošlo, 2013. Ja sam rekla dajte bar te dvije kosti ukopajte da se zna da je dijete bilo, da je moje dijete živilo i da se zna gdje mu je bar te dvije kosti. Iako znam da su samo dvije kosti, meni je to lakše i to ukopati nego ništa.
Fejzo je ubijen 20 dana prije svog 20. rođendana. I muža je sahranila nekompletnog. Dvije godine kasnije u drugoj masovnoj grobnici nađen je i ostatak.
Moj muž je nađen u Jadru. U istoj sekundarnoj grobnici, jedna pored druge su bile grobnice. U jednoj je od tih dvije nađeno lobanja, a u drugoj je ostatak skeleta. Znam gdje je ubijen, da je u Bratuncu preko puta škole Vuka Karadžića bio jedan magacin. U taj magacin su ga sa ostalim normalno uveli i onda su ga prozvali i 4 hica u njeg ispali.
Iskopavanje i dodavanje novih posmrtnih ostataka pojačalo je tugu.
S jedne strane teško, a s druge hajt nek je kompletan pa nek radi.
Posmrtni ostaci blizu 1000 žrtava genocida u Srebrenici nisu pronađeni, kaže Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. No ima i porodica koje nisu spremne sahraniti nekompletne ostatke.
Mi imamo u Podrinje identifikacijalnom projektu posmrtne ostatke 55 žrtava. Dakle, one jesu identifikovane putem DNK metode, međutim, porodice nisu došle i potpisale taj zvanični zapisnik. S druge strane, imamo još 15 žrtava koje jesu identificirane i putem DNK metode i porodica je također prihvatila te posmrtne ostatke, međutim, saglasnost za njihovog ukop još uvijek nismo dobili. Razlog tome je uglavnom oskudnost skeleta koji je pronađen. Porodice nemaju snage da se odluči da daju tu konačnu saglasnost.
Saglasnost za ukop oca Samida još nije dao njegov sin Nurdin Mustafić.
Meni ne predstavlja satisfakciju ukop tek nekoliko koščica koje su pronađene u tri masovne grobnice.
Teže je jer za svaku reekshumaciju i dodavanje posmrtnih ostataka porodica mora dati saglasnost, ali i prisustvovati procesu, što je dodatna trauma. Za Nurdina odluka je teža jer oca nije zapamtio.
Iako uzmem sliku, ja jednostavno ne mogu nikakvu uspomenu živjeti, s obzirom da se ja ne sjećam. Sam imao samo 3 mjeseca, jel? Tako da ja uspomenu nikakvu nemam, niti znam boju glas. Nemam nikakvu sliku u glavi. Dakle, svi kažu da je bio izuzetno dobar, ali ja se bar nadam da se nije patio.
Fadila sumnja da će se ikada naći kompletna tijela, jer pronalaska novih grobnica već dugo nema.
Neka skupi snagu, neka ukopaju, nek se zna nišan.
Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, kaže kako otkrivanja novih grobnica nema, jer na neki način postoji zavira šutnje.
Činjenica da je teško i da je sve manje i teže doći do informacija, dakle, o tačnim lokacijama grobnica, naročito imajući u vidu aktualnu političku klimu u našoj zemlji u kojoj se zapravo ratni zločinci glorificiraju umjesto da se osuđuju. Ljudi koji znaju se na taj način zapravo ohrabruju da nastavljaju da šute, a porodice i dalje pate i odlaze polako sa ovog svijeta.
U memorijalnom centru u Potočarima 11. jula bit će sahranjeno 30 žrtava genocida, nekompletnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u Beogradu je otvorena izložba ratnih fotografija Miloša Cvetkovića, Moja Bosna. Tom prilikom predstavljena je njegova istoimena knjiga o besmislu rata koji je 1995. godine okončan Dejtonskim sporazumom. Prilog Dušana Komarčevića.
Protjerivanje Bošnjaka iz Prijedora u proleće 1992. godine, ekshumacija posmrtnih ostataka srpskih civila ubijenih krajem iste godine u selu Ratkovići na severoistoku BiH, početak opsade Sarajeva, ulazak vojske Republike Srpske u Srebrenicu 1995. nakon čega je počinjen genocid. Sve ove događaje je kroz objektiv propratio Miloš Cvetković. kada u Jugoslaviji 1991. izbija rat u Hrvatskoj, a godinu dana kasnije i u Bosni i Hercegovini, Cvetković sa opremom za snimanje obilazi ratišta. U to vrijeme imao je 40 godina i radio za Beogradsku borbu.
Kao fotoreporter imao sam izazov. Obično smo gledali rat negde tamo. Vijetnam, Bliski istok, Afganistan. I sad nam se dogodio ovdje. I normalno je bilo prvo što je moja zemlja, dešava se u mojoj zemlji, da ispratim to.
Kaže Miloš Cvetković. Veliku sreću je, dodaje, imao upravo zbog toga što je bio deo redakcije borbe.
Ja sam imao mogućnost da putujem i da radim. Jer borba je bila takav list, Usferal, Tribun. Jedini koji su izveštavali, koji nisu favorizovali jednu stranu i dešavanje jedne strane.
Na crno-belim fotografijama Miloša Cvetkovića smenjuju se prizori civila zatočenih u logorima koji su nekada bili škole ili domovi kulture, masovnih pogreba, izbegličkih kolona, golobradih vojnika, napuštenih kuća i izrešetenih mecima. Na pitanje kako se po povratku kući nosio sa slikama koje je gledao kroz objektiv, kaže da je u to vrijeme adrenalin uradio svoje i da tada nije mnogo razmišljao o svemu što je video. Međutim, 30 godina kasnije...
Kad sam radio ove knjige, čini mi se da sad ima veći problem nego u ono vrijeme. Jer sad mi se pojavljuju neke slike iz onog vremena. A nećete vjerovati, 30 godina uopšte mi nije padalo na pamet. Nisam, potpuno sam bio potisnut negdje i zaboravio.
Knjiga Moja Bosna nije prva koju je Miloš Cvetković objavio pod okriljem foruma ZFD. Pre dve godine ova nevladina organizacija objavila je Cvetkovićevu knjigu Sloboda do temelja, u kojoj su prikazane njegove fotografije snimljene od kasnog proleća 1991. do ulaska i neposredno nakon ulaska Jugoslovenske narodne armije i paravojnih jedinica iz Srbije u Vukovar 18. novembra iste godine. Ove dve knjige zajedno sa knjigom Život u limbu fotografa Igora Čoka, koja se bavila ratom u Hrvatskoj, čine serijal Knjige ožiljaka. Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Slaven Rašković, urednik knjige Moja Bosna i projektni menadžer foruma ZFD.
Mnoge od tih fotografija su za vrijeme rata objavljene ili u nekim domaćim, najčešće opozicionim listovima ili u nekim stranim listovima, međutim, prošlo je puno vremena i puno se toga zaboravilo. I naša osnovna ideja je bila da po tim temama pokušamo, znači, selektirati najvredniju građu i objaviti je u javnost, tako da ona ostaje sačuvana, znači, za javnost današnju, ali i za buduće generacije.
Tokom 3,5 godine rata u Bosni i Hercegovini ubijeno je blizu 100.000 ljudi, od čega oko 40.000 civila. U tom ratu ljudi su odvođeni u logore, počinjeni su brojni ratni zločini, a 95. godine Vojska Republike Srpske počinila je genocid u kojem je ubijeno više od 8.000 muškaraca bošnjačke nacionalnosti u Srebrenici, što je potvrđeno presudama Međunarodnog tribunala u Hagu. Na pitanje koju poruku bi želeo da pošalje ljudima koji pogledaju njegove fotografije, Miloš Cvetković zaključuje.
Da nikad ne dođe do rata. Mislim, to moraju ljudi da shvati. Mislim, nikakva je euforija, bila nacionalistička ili pa šta su oni nama radili, ovo, to treba izbrisati, mislim, to nevjerojatno. Ljudi ne znaju šta je rat, koliko je to zlo.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za Kosovo apsurd, za Srbiju politička poruka kojom se traži odgovor države. To su dosadašnje reakcije zvaničnika dvije države. Na zahtjev Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba, da vlada Srbije policiju Kosova proglasi terorističkom organizacijom. Zahtjev Srpske liste objavljen je nekoliko dana nakon što je vlada Kosova 29. juna civilnu zaštitu i Severnu brigadu, dvije organizacije za koje se vjeruje da djeluju na sjeveru Kosova, proglasila terorističkim. Priredila Sonja Gočanin.
Premijer Kosova Albin Kurti je zahtjev Srpske liste 5. jula nazvao apsurdom. Za ministra spoljnih poslova Srbije Ivicu Dačića ovaj zahtev je politička poruka kojom se traži reakcija države Srbije. Dačić je 3. jula za televiziju B92 ocenio da je namera Prištine da proglašenjem pojedinih organizacija sa severa Kosova terorističkim izazove strah i iseljavanje Srba sa tog prostora. Naim Leo Beširi iz Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove ocenjuje da iza izjava ministra Dačića ne stoji jasna strategija spoljne politike Srbije i da one služe za dnevno političke svrhe.
Ono što što Dačić možda sugeriše, vlasti Srbija zapravo šalje poruku u međunarodnoj zajednici da ono na koji način premijer Kurti sprovodi politiku u poslednjih nekoliko meseci direktno ugrožava sam dijalog. Mislim da su toga svi svesni. Međutim, nijedan međunarodni ugovor, nijedan mirovni ugovor nisu potpisali politički puritanci.
Srpska lista, vodeća partija kosovskih Srba, zatražila je od vlade Srbije 3. jula da specijalne jedinice policije Kosova, obaveštajne strukture i sve saradnike ovih struktura proglasi terorističkim organizacijama jer ugrožavaju mir na ovim prostorima. Naim Leo Beširi iz Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove kaže za Radio Slobodna Evropa da ne postoji nikakav osnov za takav zahtev političke partije koja funkcioniše u okviru kosovskog ustavnog okvira.
Tako da je to njihov populistički odgovor, ništa novo, ništa neočekivano, ali svakako ne doprinosi smirivanju tenzije između građana na severu Kosova i vlade Kosova, a definitivno utiče i posljedično na dijalog Beograda i Prištine.
Bojan Elek iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku smatra da Srpska lista pokušava da dodatno eskalira situaciju kada je Kosovo pod velikim međunarodnim pritiskom.
Da je to, da kažem, politički oportunizam, iako nikakvog efekta ta. Čak i kada bi Srbija to uradila, ne bi imalo neki, da kažem, pravni efekat, tako, jer Srbija dole ne vrši nikakvu izvršnu vlast. Pa mislim da je ključ da se insistira na onom planu koji je Evropska unija i Sjedinjene Američke Države predstavile.
Prethodno su civilna zaštita i Severna brigada, dve organizacije sa severa Kosova, proglašene terorističkim. Sjedinjene Države su ocenile da vlada u Prištini tu odluku o terorističkim organizacijama nije koordinirala sa njima i drugim međunarodnim partnerima. Kosovo i Srbija vode dijalog posredstvom Evropske unije duže od 10 godina, u okviru kog je potpisano preko 30 sporazuma. Međutim, većina njih nije realizovana na terenu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Niskotarifne kompanije Ryanair i Wizz Air ukinule su dio letova sa Crnom Gorom zbog povećanja taksi. Osim ovoga, zgrada aerodroma u Tivtu žestoko prokišnjava, a podgorički aerodrom ne može da opsluži putnike. Najavljena trajektna linija Barbarije otkazana je, za koju je bila najavljena kupovina gotovo pola vijeka starog putničkog broda. Šta se dešava sa vazdušnim i vodenim saobraćajem u jeku turističke sezone u Crnoj Gori, priča naša Aneta Durović.
Krov zgrade Tivatskog aerodroma prokišnjava. Putnici gaze kroz lokve vode, a zaposleni postavljaju plastične kante kako bi spriječili poplavu. Nepregledne gužve u zgradi Podgoričkog. Otkazivanje letova i linija ka više destinacija niskobudžetnih kompanija Ryanair i Wizz Air. Ovo je u najkraćem slika koja protekle sedmice poslata s crnogorskih aerodroma u jeku turističke sezone.
Barcelonu sam prvi put posjetila u aprilu prošle godine, zahvaljujući cijeni povratne karte od 30 eura. Vijest da će ova destinacija, makar po tako niskoj cijeni, biti ukinuta me je rastužila, jer sam u decembru planirala reprizu i zimski obilazak.
Jovana, sagovornica Radio Slobodna Evropa, ovako je reagovala na informaciju da će niskobudžetne kompanije, irski Ryanair i mađarski Wizz Air, od novembra ukinuti konekcije sa više značajnih evropskih metropola. Konkretno, Ryanair je najavio ukidanje letova ka Barceloni, Zagrebu i Manchesteru, prethodno krajem godine i ka Bolonji, a Wizz Air ka Beču i Rimu. A letove ka Milanu smanjuje sa 3 na 2 sedmično. U odgovorima na pitanja Radio Slobodne Evrope, kao razlog ukidanja letova, irska kompanija navela je povećanje taksi aerodromskih usluga. Mađarski avioprevoznik nije obrazložio odluku. Osim turističkih, ova odluka će nekim uticati i na privatne planove.
Ukidanje leta Podgorica-Zagreb dolazi u trenutku kad planiram da se zbog posla preselim u Zagreb. To bi mi bio najjednostavniji, najkraći i najjeftiniji način da odem tamo da me posjete prijatelji i porodica.
Priča za Radio Slobodna Evropa Zorica. Kaže da je često putovala.
Podgorica i Zagreb su prvi put od nezavisnosti Crne Gore 2006. godine bili ovako dobro povezani. Letovi su bili prilično tačni, svako mjesto popunjeno. Nevezano za moj slučaj Zagreb, ovim se definitivno mnogima zatvara prozor u svijet.
Zaključuje naša sagovornica. Ipak u vladi tvrde da je pojava otkazivanja letova ovih kompanija uobičajena, što se često dešava na aerodromima u regionu i šire. Te kompanije optimizuju svoje poslovanje i traže maksimalan profit u datom trenutku i ne funkcionišu na principu emocija, kaže ministar turizma Goran Đurović. Ni za aerodrome Crne Gore odluka kompanije Ryanair i Wizz Air nije iznenađujuća, jer, kako navode, jedna od karakteristika niskobudžetnih avioprevoznika relativno je često mijenjanje broja frekvencija, ruta i baza sa kojih lete. Najavljuju da će u direktnoj komunikaciji s ovim kompanijama nastaviti da traže mogućnost za nastavak. Taksa zbog koje će irska aviokompanija obustaviti letove povećana je nakon 9 godina sa 1,75 na 3,25 eura po odlazećem putniku. U aerodromima tvrde da su te takse i dalje najniže u odnosu na region u kojem se kreću od 4 do 6,65 eura. Iz aerodroma su za Radio Slobodna Evropa kazali da se rješavanje infrastrukturnih nedostataka planira u uslovima neizvjesnog konačnog nosioca razvoja koji će preuzeti država ili koncesionar. Komentarišući stanje na tivatskom aerodromu, premijer Dritan Abazović rekao je da je takvo stanje od 2006. godine.
Tender za saniranje propao dva puta u mandatu ove vlade zato što niko nije htio da radi sanaciju. I zbog toga smo se odlučili da se ne sanira samo taj mali dio, nego da se sanira cijeli krov. Tender je završen, ja očekujem da se izabere izvođač radova i da počne da se to radi.
Ujedno umjesto pokretanja trajektne linije Bar-Bar i Bar-Ancona iz Barske plovidbe stiže najava da će za te potrebe biti kupljen putnički brod star gotovo pola vijeka za 6 miliona eura. Crna Gora je turistička destinacija i prvenstveno se oslanja na turizam. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Širom Evrope ovog leta se može očekivati haos na aerodromima, uz kašnjenja i odlaganje letova. S druge strane, zbog velike gužvi u mnogim turističkim centrima, raste nezadovoljstvo tamošnjih stanovnika, pa lokalne vlasti uvode mere kako bi obuzdale goste željne odmora i opuštanja, pišu svjetski mediji. Ljudi koji žele da putuju avionom u narednim mjesecima upozoreni su na izazovno leto, pošto se očekuje da će kontrola vazdušnog saobraćaja biti preopterećena na mnogim ključnim lokacijama, ukazuje Times. Evropska organizacija za bezbednost vazdušnog saobraćaja Eurocontrol izdala je ovo upozorenje na početku špica letnje sezone, uz predviđanje da će u narednih 8 nedelja širom Evrope biti oko 33.000 letova dnevno, što je povećanje od oko 8% u odnosu na 2022. Predviđa se da će broj dnevnih letova biti niži od rekordne 2019. godine, ali sada makar dva faktora utiču na preopterećenje centara za kontrolu aviosaobraćaja. Od 2019. je smanjen broj kontrolora letenja i u mnogim delovima Evrope nema dovoljno osoblja. Tokom pandemije COVID-19 naglo je smanjen aviosaobraćaj, pa su mnogi iskusni kontrolori leta pronašli drugi posao. U međuvremenu za taj posao nije obučeno dovoljno ljudi kako bi se zadovoljila potražnja. Generalni direktor Eurocontrola Raul Medina ukazao je na drugi problem. Manje dostupnog prostora za aviosaobraćaj usled rata u Ukrajini i vojnih potreba, zbog čega neki kontrolni centri upravljaju daleko većim saobraćajem usled promijenjenih linija. Aviosaobraćaj širom Evrope brzo se približava nivoima pre pandemije, a sudeći prema navodima Eurocontrola, leto bi moglo postati još haotičnije, ocjenjuje Independent. Među aerodromima u kojima se očekuje preopterećenje su i Beogradski i Zagrebački aerodrom, i to u subotu 8. i 15. jula. Turistički centri u Evropi su suočeni sa masama gostiju, piše Wall Street Journal, ukazujući da su Italija, Španija i Grčka na putu da zabeleže rekordnu turističku sezonu, ali da nisu svi u tim zemljama srećni zbog toga, kažu previše je. Ta povećanja su podsticaj ekonomijama Južne Evrope koje u velikoj meri zavise od turizma. U Italiji je više od 10% privrede povezano sa putovanjima i turizmom. U Španiji je to 15%, a u Grčkoj 19%, pokazuju podaci Svjetskog savjeta za putovanje i turizam.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Protiv gradonačelnika Nikšića Marka Kovačevića bit će podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo povrede ugleda Crne Gore. Kovačević je 3. jula na svečanosti obilježavanja godišnjice rada Centra za djecu sa smetnjama u razvoju tokom intoniranja državne himne učinio neprimjerenu gestikulaciju. Više o ovom slučaju čućete od Srđana Jankovića.
Gradonačelnik Nikšića Marko Kovačević je sa ispruženim srednjim prstom ispratio intoniranje državne himne, što su zabilježile kamere službe za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, koji je također prisustvovao svečanosti u Nikšiću. Kovačević je funkcioner prosrpske i proruske Nove srpske demokratije, koja je pripadala nedavno rasformiranom Demokratskom frontu. Nakon što je tužilac pregledao videozapis sa svečanosti, ocijenio je da postoje elementi krivičnog djela u gestu Kovačevića. Tužilac se izjasnio da se u radnjama predsjednika opštine Nikšić stiču elementi krivičnog djela povreda ugleda Crne Gore, te će protiv njega biti podnijeta krivična prijava, navedeno je u saopštenju uprave policije. Prema krivičnom zakoniku Crne Gore predviđena je novčana kazna ili kazna zatvorom do jedne godine za onoga ko izloži, poruzi Crnu Goru, njenu zastavu, grb i himnu. U prvom redu na svečanosti pored Kovačevića bili su predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i predsjednik Skupštine Nikšića Nemanja Vuković. Kovačević u Nikšiću vlada uz pomoć koalicijonih partnera iz Demokrata Alekse Bečića i pokreta URA aktuelnog premijera Dritana Abazovića. Iz pokreta URA je saopšteno da će se odrediti o daljoj podršci Kovačeviću nakon odluke nadležnih institucija povodom događaja na svečanosti. Tražimo od svih javnih službenika i funkcionera da se prema simbolima države, od koje im nimalo ne smeta da uredno i redovno primaju platu, odnose sa poštovanjem u skladu sa pozicijama na kojima su, navodi se u saopštenju URE. Kovačevićev gest osudile su opozicione stranke predvođene Demokratskom partijom socijalista, ocjenjujući da je Kovačević demonstrirao elementarno nevaspitanje. Nema kraja inovativnosti u bezočnom utrkivanju u poniženju države Crne Gore, navodi se u saopštenju. Oni su pozvali Kovačevićeve koalicione partnere iz URE i Demokrata da se odrede, kako su rekli, o tom sramnom događaju. Nakon što je u javnosti objavljen Kovačevićev gest tokom intoniranja himne, služba za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore je povukla videosnimak sa događaja sa zvaničnog YouTube kanala i saopštila da državni simboli Crne Gore moraju biti zaštićeni u svakom trenutku i u svakoj prilici, a na nadležnim organima je da ispitaju da li u predmetnom gestu ima elemenata krivičnog djela, navedeno je u reakciji službe predsjednika. Nakon najave krivične prijave protiv njega iz tužilaštva, Kovačević je za televiziju Nikšić rekao da je procesuiran samo zato što se zna da je on Srbin. Gradonačelnik Nikšića Marko Kovačević je do sada iznosio ekstremno desničarske stavove od negiranja genocida u Srebrenici preko tvrdnje da je za njega Srbija država matica. Kovačević kao i njegova partija imaju podršku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kada je Kovačević na proljeće 2021. godine stupio na dužnost gradonačelnika Nikšića, na preporuku Vučića stigla mu je donacija od 2 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Koliko smo pet friendly, kako kućni ljubimci mogu pomoći da prevaziđemo stres i traume, te ko je odgovoran za nedovoljno provođenje zakona o zaštiti životinja? Ovo su samo neke od tema o kojima sa svojim sagovornicima i sagovornicama razgovara Leila Omeragić-Ćatić u novom podcastu Zaviri ispod površine. Dramaturginja Selma Dizdar je usvojila psa, a njena iskustva mogu da inspirišu.
Ja sam zaista uvjerenja da je taj pas meni došao u pravom trenutku u mom životu, možda kad su te neke traume počele da izlaze na način koji, na koji ja nisam bila spremna da ih procesuiram.
Veterinar Izet Kulenović pomaže da bolje razumijemo zdravlje i psihologiju naših ljubimaca.
Jednostavno, ono što ne bi uradio sebi, nemoj uraditi njemu. I to je osnova svega.
A Sanja Mrehić-Bjankuli iz Dog Strasta objašnjava uzroke pojave pasa lutalica, kao i rješenja, zakonsku regulativu i odgovornost lokalnih vlasti.
I mi smo u regiji prvi koji smo ga imali. Šta se desilo 2009. Nadležnost je na lokalnim vlastima da je provedu ovaj zakon. Desilo se to da su oni shvatili da nema više hvatanja onog starinskog, nema šintora te vrste. Dakle, nećemo sad ništa.
Novi Leilin podcast Zaviri ispod površine pronađite na slobodnaevropa.org te na Spotify, Apple i Google podcastima.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta možete pronaći na Spotify-u, Google podcastima, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Hvala na pažnji.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Sport je važan dio života mnogih Evropljana, a Unija, ako niste znali, podržava i sportiste u Bosni i Hercegovini. Generalni sekretar Olimpijskog komiteta BiH Said Fazlagić.
Olimpijski komitet je uspješno realizirao 11 projekata, dakle 7 je bilo iz programa Erasmus Sport i 4 iz IPA projekata.
Naravno, Evropska unija ima fondove i projekte u BiH u svim segmentima društva, pa tako kroz program transnacionalne saradnje, pored 3 dosadašnja,
Adrion, Dunavski i Mediteranski program,
do 2027. bit će i nova 2 projekta.
To su Interreg Evropa i Urbakt program.
Kaže Tomer Sihadelić iz Direkcije za evropske integracije. Pored ovoga, Evropska unija finansira i prekvalifikacije kao i izgradnju biciklističkih staza, a govorit ćemo i o prevenciji vršnjačkog nasilja. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Na vratima Evrope.
Pucnjava u Lukavičkoj osnovnoj školi sredinom juna, kada je učenik otvorio vatru i teško ranio jednog nastavnika, izazvala je lavinu reakcija širom Bosne i Hercegovine i podsjetila na masovni zločin u Beogradu s početka maja, kada je također učenik ubio 9 svojih kolega i jednog zaštitara. Obrazovne vlasti u federaciji najavile su pokretanje hitnih i konkretnih mjera radi prevencije eventualnih budućih sličnih događaja. U svemu tome mogu se čuti mišljenja kako je zapravo riječ o dubokim društvenim problemima, zatim posljedicama višegodišnje destrukcije u društvu, te da je sasvim jasno da će za proces prevencije vršnjačkog nasilja u školama trebati decenije. Ovo je tema Mirsada Behrama.
Vlada Federacije BiH ovih dana zadužila je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da formira i vodi interresorni stručni tim za izradu okvirnog plana prevencije i sprječavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji. Kako je saopćeno iz vlade, zadatak interresornog radnog tima je da u roku od 90 dana izradi ovaj okvirni plan. Reakcija je to vlasti na nedavnu pucnjavu u osnovnoj školi Lukavac. Odluci vlade prethodio je sastanak u Mostaru 7 od 10 ministara obrazovanja u federaciji, koji je sazvala federalna ministrica Jasna Duraković. Duraković je naglasila kako obrazovanje jeste spremno da se uhvati u koštac sa ovom problematikom, ali da se ne može samo nositi sa problemom nasilja.
Obrazovanje ne može samo riješiti ovaj problem, niti je jedini i odgovorni krivac, niti odgovorna uloga. Dakle, svi resori apsolutno moraju biti uključeni, ali skupa možemo, uvjerena sam, da učiniti puno stvari.
Na sličnom fonu je i ministrica obrazovanja u kantonu Sarajevo, Naida Hota Muminović.
Jer škole se ne mogu same iznijeti sa svim izazovima s kojima se suočavaju i moramo imati vrlo prohodne puteve kada je riječ i o drugim organima, prvenstveno institucijama socijalne zaštite, jačanju njihovih kapaciteta, policije, pravosudnih organa itd.
I zaista, iz vlade Federacije BiH je saopćeno i kako su federalni ministri pravde, unutrašnjih poslova, te zdravstva, rada i socijalne politike zaduženi da Ministarstvo obrazovanja i nauke dostave imena predstavnika koji će učestvovati u radu posebnog stručnog tima. Sličan poziv za učešće u timu za rad na prevenciji nasilja u školama upućen je vladama kantona. Najavljene su konkretne mjere koje bi trebale biti donesene prije početka nove školske godine. Federalna ministrica obrazovanja Jasna Duraković, govoreći o mjerama, ukazala je na značaj promoviranja tolerancije i nenasilja.
Što podrazumijeva integriranje tema o prevenciji nasilja u formalni sistem obrazovanja i prepoznavanje faktora koji mogu utjecati na nasilje u porodici i društvu, jačanje i promociju porodice kao gradivnog elementa društva i drugih.
Iznoseći preporuke koje su donijeli ministri obrazovanja u Federaciji BiH, ministrica Duraković je također naglasila.
Nastavnici, učeni, roditelji, mediji, ali i društvo u cijelosti bi trebali dodatno biti educirani o važnosti poštovanja drugih, prihvaćanja različitosti i rješavanja problema kroz konstruktivnu komunikaciju.
Struka smatra i kako je potrebno izvršiti detaljnu analizu kapaciteta pedagoško-psiholoških službi u obrazovnim institucijama. Na osnovu rezultata te analize kreirat će se program zapošljavanja pedagoga, psihologa i socijalnih radnika u školama. Potrebno je da se djeca u školama osjećaju sigurno, zaštićeno, prihvaćeno i sretno, a potrebno je osnažiti i nastavnike, naglasila je federalna ministrica obrazovanja Jasna Duraković.
Nastavnici bi trebali biti obučeni kako prepoznati znakove neprihvatljivog ponašanja, upravljati konfliktnim situacijama i uspostaviti pozitivnu kulturu učenja. Potrebna je kontinuirana podrška nastavnicima da bi se osiguralo da imaju alate i resurse za suočavanje s nasiljem i održavanje sigurnog okruženja u školama.
U preporukama ministara obrazovanja stoji i da u nastavne programe treba ubaciti i sadržaje iz oblasti mentalnog zdravlja i prepoznavanja znakova nasilja, kao i medijske pismenosti. Treba prilagoditi i udžbeničku politiku, pri čemu udžbenici moraju promovirati vrijednosti nenasilnog ponašanja, međuljudskih odnosa, empatije i rješavanja sukoba na miran način. Navodi se i da je potrebno uvesti stroge sankcije za nasilno ponašanje, zatim osigurati podršku žrtvama i rehabilitaciju počinilaca. Iako se pucnjava dogodila u Lukavcu, ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović smatra da nasilje nije samo problem tog dijela BiH.
Da shvatimo da je nasilje problem svih administrativnih jedinica u Bosni i Hercegovini, da nije nastalo ni na Tuzlanskom kantonu, a ni u obrazovnim institucijama, nego je problem cijele Bosne i Hercegovine, ali je problem i regiona.
Svi se slažu kako je problem nasilja rasprostranjen u društvu, te da je potrebno ići ka promjeni stanja svijesti ljudi. Ali je sada ključno pitanje kako je BiH društvo došlo u poziciju u kojoj se nalazi. Psiholog iz Mostara, dr. Marko Romić, kaže kako je puno stvari dovelo do tragičnih događaja poput onih u Lukavcu i prije toga u Beogradu. Ali i da se treba prisjetiti da je u BiH i ranije bilo tragičnih događaja poput samoubistava djece i adolescenata. Uslovi u kojima se živi od 90. godina u svim segmentima doveli su do toga da malo šta funkcionira kako bi trebalo, kaže dr. Romić.
Umjesto da smo zemlja sretnih ljudi jer imamo nevjerojatna prirodna bogatstva i resurse i ne bi trebalo tu specijalno neka posebna pamet ili izmišljati toplu vodu. Mi bismo svi trebali živjeti puno, puno bolje, a onda bi to rezultiralo i mirom u ljudima i mirom među ljudima. A ovako imamo nemir i u pojedincu i u kolektivitetu i onda to rezultira eto tragedijama takve vrste.
Dr. Marko Romić se slaže da je potrebno mijenjati svijest ljudi, ali upozorava da je riječ o dugoročnom procesu.
Potrebno je mijenjati odnos ljudi prema životu, prema okolini, prema drugome, prema sebi samome. To je ono što je potrebno kod nas, ali to je proces za koji trebaju decenije, ali se jedno negdje se mora početi. Ono što je kod nas aktualno je potpuno suprotan proces ili proces. I sve ove godine i sve ove decenije mi imamo zapravo destrukcije raznih vrsta.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podrška inovacijama, poštenim preduzetnicima suočenim s bankrotom, podrška nezaposlenim starijima od 50 godina u savladavanju digitalnih vještina, upotreba korištenih materijala u tekstilnoj industriji, neki su od projekata koji su realizovani u BiH u transnacionalnim programima koje finansiraju Evropska unija i države korisnice. Organizacije iz BiH mogu konkurisati za dobijanje sredstava i u novom finansijskom ciklusu EU 2021-2027 godina, a o tome je više saznao Arnes Grbešić.
U okviru programa transnacionalne saradnje u prethodnom financijskom periodu od 2014. do 2020. godine u Bosni i Hercegovini je realizovano više od 100 projekata u iznosu od blizu 14 miliona eura, kaže Mersiha Delić iz Direkcije za evropske integracije.
Radi se o 3 programa transnacionalne saradnje, Adrion, Dunavski i Mediteranski program, u okviru kojih su naši korisnici iz Bosne i Hercegovine, kao što su razvojne agencije, nevladine organizacije, ministarstva na svim nivoima vlasti, jedinice lokalne samouprave imale priliku da uspostave saradnju sa partnerima iz 23 zemlje Evrope, koliko ih je obuhvaćeno sa ova 3 programa.
Među učesnicima iz Bosne i Hercegovine je bila i Razvojna agencija Republike Srpske, koja je u Dunavskom programu transnacionalne saradnje realizovala 3 projekta. Predstavnica spomenute agencije Marica Berić.
Jedan od njih je projekat Akcelerator koji smo provodili od
januara 2017. godine do kraja juna 2019. godine. Mi smo zapravo u okviru projekta razvili jedan program koji je sasvim novi vid podrške inovativnim početnicima u poslu.
U realizaciji ovog programa učestvovalo je 14 partnerskih organizacija iz 8 država Dunavske regije, kaže Berić, te dodaje.
Znači, mi smo također radili na razvijenju programa koji bi trebali da pruže podršku svim pod navodnicima poštenim preduzetnicima koji su doživjeli poslovni neuspjeh i koji žele da ponovo pokrenu svoj vlastni posao. Ti programi su obuhvatali razne edukacije, pa čak i psihološku pomoć ljudima koji zapravo suočen sa bankrotom, sa poslovnim neuspjehom, ali također oni su imali priliku da dobiju nove lekcije iz poslovnog planiranja, kako da ponovo započnu svoj vlastni posao i također savjetodavnu pomoć. Treći projekat se odnosio na pomaganje starije populaciji zaposlenim licima koji imaju iznad 50 godina starosti u oblasti digitalnih vještina kako bi mogli da što lakše pronaći svoj posao.
I Razvojna agencija iz Žepča dobila je finansijsku podršku u transnacionalnom mediteranskom programu. Predstavnik te agencije je Jugoslav Sarajlić.
I zajedno smo sa partnerima uspostavili prvi tekstilni hub u BiH kod nas u Žepču. To je hub koji smo realizirali sa partnerima iz Italije, Francuske, Portugala i Grčke. To je prvi takav hub u BiH koji okuplja kreativce iz tekstilne industrije, dizajnere, firme, srednje škole, a njegov fokus je na kružnoj ekonomiji i na korištenju postindustrijskog otpada iz tekstilnog sektora za stvaranje novih proizvoda i nove dodane vrijednosti. Jer je tekstilna industrija prepoznata kao jedan od najvećih zagađivača u industriji upravo zbog jako velikih količina otpada. I mi kroz ovaj hub nastojimo to minimizirati na način da se od tih otpada prave novi odjevni predmeti u koji imaju dodatnu vrijednost i također omogućavaju nove izvore prihoda kako za firme, tako i za freelancere i tekstilne kreativce.
Rezultati transnacionalnih projekata u Bosni i Hercegovini predstavljeni su nedavno u Sarajevu, a tom prilikom Gianluca Vanini iz delegacije Europske unije je pored ostalog rekao.
We are very happy that this regional transnational program.
Možemo reći da ovi regionalni programi i programi regionalne saradnje pomažu Bosni i Hercegovini u različitim oblastima. Provedeno je 119 inicijativa u Bosni i Hercegovini vrijednih 13,75 miliona eura. Ovi programi se tiču kulturnog nasljeđa, zaštite okoliša, zelenog razvoja, razvoj infrastrukture kao što je saobraćajna i slično.
U novom finansijskom ciklusu Europske unije za period 2021-2027. godina Bosna i Hercegovina može učestvovati i u novim programima. Ponovo Mersiha Delić iz Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine.
I u sljedećim programskim perspektivama, pogotovo u ovoj koja nam predstoji, koja je već počela 2021-2027. godina, u kojoj su pored ova tri programa koja sam navela, nama otvorena i dva nova programa saradnje, to su Interreg Europa i Urbakt program.
U transnacionalnim programima podržavaju se projekti koji su zapravo u fokusu Europske unije, pojašnjava Mersi Hadelić.
To su u sljedećoj programskoj perspektivi 2021-2027. godina Zelenija Europa, nešto na što Europska unija daje akcenat trenutno. Znači Zelenija Europa, Povezanija Europa, inovacije, socijalnija Europa, neki od programa imaju tu socijalnu komponentu, a radi se o recimo zapošljavanju teško zapošljivih kategorija. Svakako je značajan akcenat stavljen na borbu protiv klimatskih promjena, okoliš, kulturno nasljeđe, turizam, ali ne komercijalni turizam, nego se radi o održivom turizmu. Dakle, sve mora biti zeleno pod navodnicima, Green Europe, kako oni to vole da kažu, da bi bilo finansirano.
Predfinansiranje odobrenih projekata je obavezno. Za njihovu realizaciju Europska unija izdvaja 80, a države učesnice 20% potrebnih sredstava. Iz Doboja za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbešić.
Dodjelom certifikata polaznicima koji su uspješno prošli ciklus obuke u sektoru agroturizma i proizvodnje ljekovitog bilja u Unsko-sanskom kantonu je završena prva faza projekta razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada. 30 polaznika steklo je neophodne vještine i znanja za pokretanje vlastitog biznisa u ta dva sektora, a još oko 70 završava proces obuke u sektoru metaloprerade. Projekat je finansiran sredstvima Europske unije posredstvom Međunarodne organizacije rada, a priču ima Azra Bajrić.
A kada se prošle godine uključila u projekat razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada, Eveldina Cinac iz Bosanske Krupe željela je spoznati kako usavršiti proizvodnju. Danas smatra da će joj stečene vještine i nova znanja biti dobrodošli.
Ja sam jako zadovoljna, znači stekla sam neke nove prijatelje, a prije svega i jedno znanje sam, koje sam već imala, proširila sam i zadovoljna sam. S obzirom da se već bavim, znači uzgojem jagodičastog voća, a samim tim i posjedujem, znači, svoju plantažu i kuću za odmor, mislim da sam i sa ovim uvjerenjem kojim sam dobila za agroturističnog djelatnika počet se baviti u budućnosti s tim.
Fikretu Bašiću iz Velike Kladuše nova saznanja i vještine itekako će koristiti, tim prije što se ovom djelatnošću do sad bavio iz hobija.
Ja sam bio polaznik ova dvije obuke na Biotehničkom fakultetu u Bihaću i zaista sam zadovoljan sa obukom i sa profesorima koji su nam prenijeli znanje, kako teorijsko, tako i praktično znanje, jer sam vidio šansu da u budućnosti Unsko-sanski kanton će biti prepoznatljiv po turizmu i po ljekobilju iz razno raznih razloga. Kao hobi imam nekakav, što se tiče ljekovitog bilja, a agroturizmom se također planiram u budućnosti baviti, imam nekakve ideje.
Rezultati sveobuhvatne analize tržišta rada i mogućnosti koje su još uvijek nedovoljno iskorištene u sektoru poljoprivrede i turizma pokazali su da bi se prekvalifikacijom iz oblasti agroturizma, uzgoja i prerade ljekovitog bilja mogla efikasno osnažiti kompetencije nezaposlenih i uz to razvijati oba ova sektora. Halid Makić, koordinator projekta.
U okviru projekta mi smo uspjeli registrirati univerzitet kao organizator obrazovanja odrasli, certifikovati dva nastavna plana i programa uzgojivač prerađivač ljekovitog bilja te agroturistički djelatnik. Naravno, formirali smo i centre za obrazovanje odrasli, opremili sa potrebnom opremom koja će ostati u trajnom vlasništvu u fakultetu za buduće generacije, kako za studente, tako i za nove polaznike, jer smo ovom pričom tek otvorili ono što je važno za visoko obrazovanje, to je transfer znanja. Kroz ovakve modele ćemo implementirati našu treću zadaću u visokom obrazovanju, to je transfer znanja i povezivati s privredom kroz analizu tržišta i pratiti naravno potrebe tržišta te prekvalifikovati kroz neformalno obrazovanje kako bi čim prije poslodavci dobili potrebne kadrove.
Certificirani programi obuke za zanimanja agroturistički djelatnik te uzgajivač i prerađivač ljekovitog bilja realizirani su na Biotehničkom fakultetu u Bihaću. Husein Vilić, dekan fakulteta.
Mi na neki način pomažemo svojoj lokalnoj zajednici i u tom segmentu kroz ovakve projekte dajemo mogućnost i ostalim lokalnim zajednicama našeg kantona da budu dio ove priče, bilo na koji način da učestvuju, kako bi taj broj, nažalost, i mladih, ali i onih malo stariji koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje bio što manji.
Projekat razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada implementira Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona uz financijsku podršku Europske unije posredstvom Međunarodne organizacije rada. Uz programe prekvalifikacije u sektorima agroturizma i prerade ljekovitog bilja aktuelna je i prekvalifikacija za CNC operatere, a koja se realizira u Velikoj Kladuši. Enes Arapović, predsjednik komore.
Mi na zavodima jako dosta imamo, vodi se nezaposlenih osoba koje smo krenuli, mada sve naravno ne možemo, jedan dobar dio su prekvalifikovali i osposobili da bi mogli se samo zaposliti, da bi mogli ponuditi našim poslodavcima kvalitetne i stručno obrazovane kadrove.
Konačni je cilj unapređenje vještina nezaposlenih osoba i njihovo zapošljavanje, a dodatni vjetar u leđa polaznicima daje odluka Ministarstva poljoprivrede Unsko-sanskog kantona da podrži upravo ove sektore. Adis Đanić, ministar poljoprivrede.
Ono što možemo reći da je i Ministarstvo poljoprivrede prepoznalo taj dio, pa smo po prvi put uveli sa nekim izmjenama da sad imamo stavku gdje potičemo isto proizvodnju ljekovitog bilja na području Unsko-sanskog kantona, pa nadam se da će u narednom periodu i ta grana, odnosno da će zaživjeti. U prošlosti nismo imali to na ovom području zastupljeno u nekim većim količinama.
U Unsko-sanskom kantonu projekat će rezultirati jačanjem kompetencija za 100 certificiranih osoba, zapošljavanjem njih 60 i pokretanjem vlastitih biznisa. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina, država koja teži integraciji u Europsku uniju, učestvuje u različitim aktivnostima i prilagodbama u svim sferama društva. A šta Europska unija donosi sportistima u Bosni i Hercegovini trenutno, a šta u budućnosti, priču o tome donosi nam Mahir Sijamija.
Sport je važan dio života mnogih Evropljana, a Europska unija se aktivno angažirala u podršci sportu i sportskim inicijativama kako bi promovirala sportsko sudjelovanje i inkluziju građana. Kroz različite programe i inicijative, Europska unija pruža podršku sportistima ne samo u zemljama članicama, nego i kandidatima za članstvo kao što je i Bosna i Hercegovina. Generalni sekretar Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, docent Said Fazlagić, kaže da komitet kao krovna organizacija na nivou države Bosne i Hercegovine od 2015. godine aktivno učestvuje u realizaciji projekata koje financijski podržava Europska komisija.
U proteklom periodu Olimpijski komitet je uspješno realizirao 11 projekata, dakle 7 je bilo iz programa Erasmus Sport i 4 iz IPA projekata. Pri realizaciji smo imali preko 100 partnera iz država širom Europe.
Fazlagić kaže da su svi implementirani projekti u skladu sa dokumentom Bijela knjiga o sportu, kojeg je Europska komisija usvojila 2007. godine, a koja se bavi strateškim smjernicama za sve države članice Europske unije, kao i potrebama i specifičnim karakteristikama koje sport kao aktivnost može ponuditi društvu u cjelini. Jedna od ključnih inicijativa je Europska sedmica sporta, koja se održava širom Europe i omogućuje organizacijama, preduzećima i stručnjacima da razvijaju strategije za povećanje sudjelovanja u sportskim aktivnostima. Olimpijski komitet je dio ovog projekta od 2017. godine i uspješno ga realizira u gradovima širom Bosne i Hercegovine, navodi Fazlagić.
Pokušavamo ju čuvati u naš planetu, dakle pozvani smo da učestvujemo na Erasmus Plus sport projektu pod nazivom Ocean, dakle na putu do karbonske neutralnosti koji implementira u jednom trenutku 16 nacionalnih olimpijskih komiteta Europe, dakle jedan od tih olimpijskih komiteta i olimpijski komitet Bosne i Hercegovine. Cilj projekta je svakako da spasimo zemlju od zagađenja i od potencijalnog uništenja prema kojem definitivno idemo, to se možemo uvjeriti svakodnevno.
Fazlagić dodaje da se trenutno realiziraju još 3 EU projekta, i to Olympic Skets sa ciljem promoviranja olimpijskih vrijednosti ka najmlađoj populaciji, a u suradnji sa još 7 europskih partnera. Potom Sports Value, odnosno sportske vrijednosti, čiji je zadatak jačanje sportske administracije i sportskog sistema na području Zapadnog Balkana. Europska unija također podržava organizacije koji koriste sport za povećanje socijalne uključenosti ugroženih skupina. Kroz program Erasmus Plus Sport, EU potiče suradnju između sportskih organizacija, javnih tijela i drugih sudionika kako bi se razvila europska dimenzija sporta. Tako kroz program dualnih karijera u Bosni i Hercegovini se implementiraju programi koji imaju za cilj da osnaži bivše i sadašnje sportiste.
Fokus realiziranih projekata je bio upravo na onome što mi radimo, to su sportisti, dakle dualne karijere sportista, jer znamo da je veliki problem asimilacije naših vrhunskih sportista nakon svojih karijera koji se obično ne mogu da snađu na tržištu i jednostavno ne mogu da naprave taj bypass između sportske karijere, većinom uspješne sportske karijere i normalnog života u društvu i asimilacije u društvu. Ta asimilacija je svakako teška kada govorimo o poslovnom okruženju. Osim razvijanja programa dualnih karijera, projekti Europske komisije su bili usmjereni na razvoj sportskog sistema te inkluzivne aktivnosti, posebno kada govorimo o parasportu i ranjivim skupinama sportista.
Fazlagić kaže da je Europska komisija uložila cirka 400.000 eura u sportski sistem Bosne i Hercegovine, uz napomenu da su sportski savezi, sportski radnici i sportisti Bosne i Hercegovine upoznati sa aktivnostima koje Olimpijski komitet provodi na polju implementiranja EU projekata.
Te smo organizovali 3 radionice u cilju približavanja i poticanja ovih naših saveza kako bi oni napravili određene projekte, dakle radili smo na diseminaciji. To je prilike kada smo radili 3 radionice, mi smo educirali preko 100 sportista i sportskih radnika i naravno omogućili im da i oni nastave svojim putem kada govorimo o evropskim projektom.
A kako sportisti gledaju na Evropsku uniju i sport, pitali smo Aidu Hadžić, koja već 20 godina igra profesionalno nogomet. Trenirala je u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. I evo šta kaže.
Pričamo konkretno o ženskom nogometu u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i povučemo neku paralelu. Otprilike je to, mogu reći, skoro pa jednako, osim što u Republici Hrvatskoj stvarno imamo baš dosta terena koji su novi, koje su naravno mogle koristiti i žene i ženski klubovi, također ženska reprezentacija Hrvatske, što možda u Bosni i Hercegovini nije slučaj. Tako da najveće razlike bih rekla da se ogledaju u tome, u infrastrukturi, i onome što je dano na korištenje ženskom nogometu i ženskim ekipama.
Kaže i to da fondovi, programi, projekti i inicijative nisu dovoljno promovirani u Bosni i Hercegovini, pa nije znala za njih.
I da, evo, moram reći, dok sam studirala nisam baš bila upoznata da mogu koristiti za sport neke druge fondove i da to uvelike može pomoći i studentima i sportašima.
I u radi na promicanju poštenja, zaštiti integriteta sportista i otvorenosti na sportskim takmičenjima. Također podržava ideju da sport može rješavati društvene probleme poput rasizma, socijalne isključenosti i rodne nejednakosti, te da donosi ekonomske koristi, gdje se na ovim temeljima kreiraju i politike prema regionu Zapadnog Balkana i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mahir Sijamija.
U Trebinju je završena izgradnja biciklističke staze od grada do prigradskog naselja Jazina u dužini od 15 km. Projekt su priveli kraju Razvojna agencija grada Trebinja, Područna privredna komora i turistička organizacija, a projekat je finansirala Evropska unija i vlada Njemačke. Pa da čujemo ovu priču koja sigurno raduje sve građane, a posebno bicikliste, naravno i turiste. Zabilježio Nebojša Kolak.
Kroz projekat EUFO Business Recovery Trebinje je dobilo biciklističku stazu u dužini od 15 km. S njom su zadovoljni prije svih biciklisti, ali i turističke agencije koje mogu ponuditi novi turistički sadržaj. Šta građani Trebinja kažu o ovoj biciklističkoj stazi?
Pa mislim da će mnogo značiti, u suštini jedna nova turistička ponuda. Mislim da će značiti za sve naše posjetioce i sve one koji se bave biciklizmom.
Sjajan jedan potez, inače vozim bicikl sa djecom i često smo tako na putu sa tim biciklima. Čim ima uređena staza, to je mnogo bolje, sigurnije i za nas, a i za druge učesnike u saobraćaju. Tako, totalna pohvala za to, odlično.
Nešto odlično, nova prilika za turiste, za obilazak grada, nova perspektiva sagledavanja Trebinja, nešto jako lijepo.
I u bicikličkom klubu Vuči zub kažu da su zadovoljni novom bicikličkom stazom, ističući prije svega bezbjednost biciklista. Slavenko Vukasović, član bicikličkog kluba Vuči zub Trebinje.
Biće isključivo za bicikliste i pješake. To je velika stvar, naravno, za bezbjednost. Ne možete vi turiste voditi po magistrali. A osim toga, staza je izuzetno lijepa. Ona 90% prolazi pored rijeke Trebišnice, pored Lastanskog jezera, pored brojnih kulturno-historijskih spomenika, vinograda i tako dalje. Tako da je jedna prvoklasna turistička atrakcija po pitanju outdoor i adventure turizma.
Projekat je počeo prije nešto više od godinu dana. Njegov cilj je podrška turističkim operaterima kroz uvođenje novih turističkih sadržaja. Na terenu su ga spravili Razvojna agencija grada Trebinja, grad Trebinje i turistička organizacija Trebinja. Bojan Bederač je direktor Razvojne agencije grada Trebinja.
Mi smo akcenat stavili na aktivni turizam i outdoor ponudu koju Trebinje ima, i to još preciznije cikloturizam, tako da je urađeno dosta aktivnosti vezanih za to, nabavka bicikala, postavljanje stavaka za parkiranje bicikala, velikog parkirališta u kasarni, rađen je dio staze od Trebinja do Jazine, također je napravljena digitalna platforma za promociju i online rezervacije tura, organizovane su i edukacije za turističke operatere na 10 različitih tema vezanih upravo za sektor turizma.
Rukovodstvo Trebinja kaže da je ovo novi turistički sadržaj grada na Trebišnjici, a da je potpuno u skladu sa strategijom razvoja. Dražen Bošković je zamjenik gradonačelnika.
Mnogo nam je važno isto da su kroz čitav projekat uključeni pružavaci turističkih usluga, da li su to hoteli, restorani, porodična mala gazdinstva koji se nalaze upravo na trasi biciklističke staze koja je adaptirana, dakle kuda je nekada prolazio popularni Ćiro, i mogu da istaknem zaista da ovaj ambijent kada vozite ili pješačite tom stazom, da zaista nema ljepšeg prizora i prirodnog ambijenta kao što je to ovaj dio staze. Moramo to maksimalno da iskoristimo.
Vrijednost projekta je oko 320.000 maraka, finansirali su ga Evropska unija i vlada Njemačke. Lokalna samuprava je učestvovala sa oko 50.000 maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Na vratima Evrope. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.